Kayak gue sangat tidak menyarankan buku ini untuk dibaca ketika lo sedang mengisolasi diri. Sangat tidak disarankan karena efeknya bahaya banget. Halo semuanya, balik lagi di podcast Biar Lega Aja. Ini adalah episode yang katanya perdana. Biarpun sebenarnya bukan episode perdana juga, karena namanya sebelumnya adalah bukan Biar Lega Aja, tapi kayaknya nggak penting juga gue bahas ya, karena udah dibahas episode sebelumnya. Gue mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Meskipun gue nggak tahu juga nih siapa yang dengerin, gue juga nggak yakin apakah ada yang dengerin atau enggak, tapi kalau lo lagi dengerin podcast ini, gue mengucapkan terima kasih. Semoga ada hal yang baik yang bisa lo dapatkan dari podcast ini, semoga ada hal yang berfaedah yang bisa lo pelajarin dari hal ini. Kalaupun gak ada, ya udahlah ya, terima aja, emang begini adanya. Cukup bicara tidak penting ya. Jadi gimana kabar kalian semua? Udah mulai bosan? Udah mulai suntuk? Atau udah mulai kangen sama teman-teman? Tenang, lo gak sendirian kok. Gue juga udah mulai kangen teman-teman, udah mulai suntuk, udah mulai bosen, udah mulai gak jelas juga nih mau ngapain lagi. Jadi ya buat even buat introvert kayak gue aja tuh gue udah mulai merasa bosen gimana buat yang extrovert gitu. Jadi memang masa-masa ini adalah masa-masa yang buat kita semua tidak menyenangkan, buat kita tidak nyaman, dan juga masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi gue harap sih semoga si coro ini bisa segera berakhir. Nih coro kalau bentuknya orang udah gue cubit nih coro, nyebelin banget asli. Tapi semoga apa ya, semoga mulu dari tadi. Ini gue gak pakai skrip nih, gue jadi bingung sendiri. Pokoknya gini deh, intinya gue mau berterima kasih juga buat teman-teman yang udah stay at home, buat lo semua yang memiliki kewajiban yang bisa dikerjakan di dalam rumah, terima kasih karena udah konsisten stay at home. Ini adalah minggu ketiga dan masuknya minggu keempat, pasti berat tapi kita bisa untuk menghadapi ini semua. Dan buat teman-teman yang masih punya kewajiban untuk melakukan pekerjaannya di luar rumah dan gak bisa ditinggalkan juga, terima kasih banget. Semoga kalian semua tetap sehat dan jangan lupa tetap hati-hati ya. Karena kita juga gak mungkin dong menginginkan semua orang untuk stay at home. Kalau kita stay at home semua, ya terus kita makan apa? Terus kita kalau sakit siapa yang ngobatin? Terus yang jagain keamanan negara ini siapa gitu kalau semuanya stay at home. Jadi memang ada beberapa profesi yang tidak bisa dikerjakan di dalam rumah. Jadi sebaiknya kita bisa saling respect, bisa saling mendoakan, dan bisa saling berharap yang terbaik. Semoga pandemik ini bisa cepat berakhir. So, talking about pandemic dan hari-hari karantina yang sudah mulai menyebabkan kebosanan ini, gue mencoba mensiasati si rasa sepi ini yang gue habiskan sendiri ini dengan bersahabat dengan rasa sepi itu. Cila, berat banget ya bahasanya, bersahabat dengan rasa sepi. Jadi kalau kata Aji Santoso Putro, dia itu pakar mindfulness kalau lo tahu. Dia pernah bilang kalau salah satu cara untuk membunuh kesepian itu adalah dengan bersahabat dengan kesepian itu. Jadi gimana caranya bersahabat dengan kesepian? Ya lo temui rasa sepi itu, jangan dialihin gitu. Ya emang kita semua lagi ngerasa kesepian, lagi ngerasa butuh teman. Ya udah, kita terima itu dan dipergunakan rasa sepinya untuk melakukan hal-hal yang buat kita menyenangkan. So, jadi selama masa karantina ini gue membaca sebuah buku supaya gue bisa bersahabat dengan rasa sepi. Buku yang gue baca adalah, kayak gue sangat tidak menyarankan buku ini untuk dibaca ketika lo sedang mengisolasi diri. Sangat tidak disarankan karena efeknya bahaya banget. Kenapa bahaya banget? Oke, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, balik lagi di segmen selanjutnya. Ceilah segmen. Oke, kenapa gue bilang buku ini bahaya ketika lo baca saat di masa-masa isolasi diri ini? Jadi, ini adalah buku yang bikin gue halu banget deh pokoknya. Karena buku ini tuh, setelah gue baca buku ini tuh, perasaan dan pikiran yang muncul di kepala gue adalah gue pengen banget pergi ke Swiss. Gue pengen liburan di sana, bahkan gue pengen tinggal di sana, di sekitar pegunungan Alpen. Gue pengen ngerasain rasanya rebahan di atas rumput tapi lo gak perlu kepanasan. Gue pengen rasanya gimana tinggal di pegunungan Alpen yang dingin dan sejuk udaranya. Bahkan gue pengen ngerasain gimana rasanya ngangon kambing-kambing di gunung. Ya ini kebahayaan yang gue maksud, karena abis baca ini gue halu. Dan itu sampai ke bawah mimpi loh. Dan gak hilang-hilang gitu halunya, sampai beberapa hari gue masih kepengen kesana. Gue sampai googling Alpen itu kayak mana bentuknya, terus gue YouTube juga kayak gimana tuh bentuknya si Alpen gitu sih sebenarnya. Jadi buku yang gue baca adalah memang buku yang ditulis oleh penulis berkebangsaan Swiss, namanya Joanna Spyri. Judul buku yang dia tulis adalah Heidi. Buku ini adalah salah satu best-selling books ever written yang pernah ada di dunia sastra Swiss dan juga mungkin sastra dunia. Karena ini buku yang sangat terkenal hampir di semua negara. Jadi buku ini tuh sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan juga sudah dibikin versi adaptasinya dalam 25 film dan juga telenovela, apa ya namanya, FTV kayak gitulah pokoknya. Jadi buku ini ditulis tahun 1881 atau 139 tahun yang lalu. Dan kenapa seorang Laili yang tinggal di 2020 bisa tahu cerita ini? Jadi cerita tentang Heidi ini adalah salah satu cerita yang pernah bokap gue ceritain dulu waktu gue kecil. Jadi waktu gue kecil tuh gue seneng banget denger cerita. Dan waktu kecil tuh gue gak tahu kalau si Heidi ini tuh ada novelnya, ada penulisnya. Gue kira tuh dulu bokap gue aja ngarang-ngarang, karena dia emang seneng ngarang sih sebenernya. Terus ketika gue dewasa dan gue tahu ternyata, oh Heidi itu ada bukunya ternyata, dan bukan cerita yang dikarang bokap gue. Ternyata ada bukunya dan dia dikarang oleh si Joanna Spyri ini. Oke, jadi ceritanya Heidi ini adalah kisah tentang seorang anak perempuan yang tinggal di sekitar pegunungan Alpen di sebuah desa bernama Dorfli. Dia itu tinggal bersama kakeknya. Kenapa dia tinggal bersama kakeknya? Karena orang tuanya sudah meninggal ketika dia masih umur 5 tahun. Jadi dulu tuh dia tinggal sama bibinya. Bibinya tuh tinggal di kota Mayenfeld kalau gue gak salah bacanya. Lalu karena si bibinya ini dia mau kerja di luar kota, akhirnya si Heidi ini dianterin ke kakeknya yang tinggal di desa gitu. Heidi ini waktu itu dititipin dalam usia 5 tahun, dan setelah itu si bibinya tuh ya pergi aja gitu. Akhirnya Heidi tinggal sama kakeknya di desa yang apa ya, kakeknya tuh dulu orang yang ketus, orang yang gak pernah tegur sapa sama tetangga. Tapi semenjak ada Heidi ini tuh dia jadi berubah gitu loh. Karena memang karakternya Heidi ini karakter seorang anak perempuan yang ceria, yang happy go lucky gitu loh orangnya. Dan even gue pun yang baca kayak ngerasa seneng aja. Dia tuh anak yang polos dan juga lucu aja gitu, dia ceria banget. Oke, dan ini yang menjadi salah satu poin plus kenapa gue suka banget buku ini. Karena si Joanna Spyri itu selain dia bagus banget memvisualisasikan si pegunungan Alpen, dia juga kuat gitu karakterisasi buat setiap tokohnya. Even gue yang ini kan bentuknya buku ya, yang lo gak ada bentuk visualnya sama sekali. Even buku yang gak ada bentuk visualnya aja tuh lo bisa memvisualisasikan itu dengan baik di kepala lo gitu. Jadi ketika gue baca buku itu ya udah, si bayangan Alpen, bayangan Heidi itu ada di kepala gue. Gue bisa membuat visualisasi sendiri gitu. Heidi itu bentuknya kayak gini, si kakek itu bentuknya kayak gini, sifatnya tuh kayak gimana. Itu bisa gitu ada muncul di kepala gue. Dan makanya si Spyri ini sekeren itu cara menulisnya. Oke, dan talking about Alpen, karena buku ini sangat terkenal banget ya, bahkan sampai sekarang. Jadi di Swiss itu ada sebuah tempat namanya Heideland. Heideland ini dipercaya sebagai tempat atau setting di mana cerita Heidi itu berlangsung. Jadi di Heideland ini tuh ada museumnya, ada Heidi House gitu. Jadi kemarin gue habis YouTube dan cari tahu tentang Heideland ini, dan memang di sana ada sebuah museum yang dibilang Heidi House itu, dan itu ngebayangin banget, apa ya, bukan ngebayangin, apa namanya, ngebentukin apa sih, kok ngebentukin ya, pokoknya di museum itu tuh ada tempat tidurnya Heidi, tempat tinggal Heidi kayak gimana tuh ada di situ. Jadi kayak kita tuh bisa membebaskan fantasi kita ketika membaca buku itu. Kayak gue udah mulai gak jelas deh ngomongnya. Oke, jadi si Heidi ini tuh ceritanya, oh ya, ketika Heidi tinggal sama kakeknya, dia kan umur 5 tahun. Terus 3 tahun kemudian nih si bibinya itu balik lagi nih ke desa, dia bilang mau ngambil Heidi. Padahal si kakek tuh udah sayang banget sama Heidi, dan dia juga udah berubah banyak, dan even tetangga-tetangganya tuh kayak ngerasa seneng aja dengan kehadiran Heidi yang happy go lucky itu orangnya. Dan ternyata ketika si bibinya jemput Heidi, lo tau nggak dia mau dibawa kemana? Dia tuh mau dibawa ke setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, makasih buat kalian semua yang masih setia ngedengerin sampai di segmen sekarang, segmen 3. Oke, tadi di segmen sebelumnya gue bilang bibinya itu jemput Heidi lagi dan membawa dia ke satu tempat. Jadi si bibinya ini, auntinya ini, bawa Heidi ke Frankfurt di Jerman. Kenapa dia bawa ke Jerman? Karena dia mau Heidi itu jadi salah satu teman buat sebuah keluarga di Frankfurt, Jerman. Itu sebuah keluarga yang sangat kaya raya, tapi anak dari keluarga itu dia menderita salah satu penyakit yang gak disebutkan penyakitnya apa. Yang jelas karena dia sakit itu, si anak ini gak bisa jalan dan harus selalu di kursi roda, dan juga kondisi fisiknya tuh lemah banget gitu. Itu yang menyebabkan dia gak bisa sekolah di sekolah umum, akhirnya dia homeschooling gitu. Dan si bibi ini mau Heidi kerja di sana, bukan untuk menjadi seorang pelayan atau pekerjaan yang lain, tapi hanya untuk menjadi teman si anak keluarga ini. Anak ini namanya Clara, kayak perempuan, tapi usianya lebih tua dari Heidi. Kayak waktu si bibi ini bawa Heidi ke rumahnya Clara, itu si kepala pelayan, apa ya namanya di sana namanya, pokoknya kepala pelayan yang gue tangkap itu, tuh nggak suka, lo kok anak yang lo bawa itu anak kampung sih, dia tuh nggak well behave, dia pakaiannya compang-camping, bahkan dia ya anak desa gitu kan, anak desa baru masuk ke kota, dia pasti ada hal yang membuat dia, oh ini hal baru nih buat gue, jadi kayak penasaran gitu loh. Dan menurut si kepala pelayan itu norak gitu, dia nggak suka sama Heidi, dan dia mau Heidi dibalikin lagi aja ke desa, nggak usah jadi temennya Clara, karena dia ngerasa Heidi sama Clara tuh nggak sepadan, nggak apa ya Claranya tuh modern banget, anak orang kaya banget, pinter banget, sementara Heidi baca baca aja tuh dia belum bisa gitu. Tapi ternyata si bibi ini memang agak-agak juga nih, agak-agak nyeleneh. Dia ya udah, setelah itu udah naruh Heidi di rumahnya Clara, dia kabur gitu aja. Dan akhirnya mau gak mau kan si kepala pelayannya, ya udahlah sini Heidi ditampung dulu gitu. Dan ternyata di luar dugaan, si Clara ini ternyata seneng banget sama Heidi, karena mungkin bagi Clara yang hidupnya udah teratur, rutin, dari pagi sampai malam dia udah tahu mau ngapain aja, dan ketemu Heidi yang sangat happy go lucky, yang sangat free will, yang sangat ceria, itu menurut Clara itu sangat mengasyikkan. Dan akhirnya mereka jadi bersahabat. Heidi ini tuh anaknya memang polos banget, dia gak ngerti waktu dia dibawa ke Frankfurt tuh dia mau ngapain gitu, dia mau disuruh apa tuh dia gak paham. Yang dia tahu adalah dia bisa pulang kapan aja dia mau. Ternyata setelah dia bilang Clara kalau dia pengen pulang, ya dia nggak bisa pulang secepat itu dan seenak itu. Swiss sama Jerman kan meskipun negaranya tetanggaan tetap aja jauh gitu kan. Akhirnya awal mula Heidi sama Clara tinggal tuh dia masih oke, masih ceria, masih senang. Tapi lama-kelamaan ya Heidinya depresi juga kan, sampai akhirnya dia tuh suatu malam dia tidur sambil jalan gitu loh, yang sebelumnya dia nggak pernah kayak gitu. Tapi karena saking dia depresi banget, Heidinya pengen pulang, tapi dia juga nggak berani bilang karena takut dibilang nggak tahu terima kasih, karena si Clara sama keluarganya itu baik banget gitu. Akhirnya dia cuma bisa nangis, bahkan nangis aja tuh dia nggak boleh. Jadi si kepala pelayan itu namanya siapa, gue lupa lagi namanya, pokoknya si kepala pelayan itu dia selalu bilang sama Heidi, dia kan emang gak suka kan sama si Heidi ini, dia bilang lo tuh gak boleh nangis, lo gak boleh ngerengek minta pulang, kalau lo ngerengek minta pulang itu tandanya lo gak tahu terima kasih. Itu yang akhirnya bikin Heidi gak berani cerita, even buat even ke Clara pun dia gak cerita. Akhirnya dia cuma nangis, dan puncaknya itu ya dia sampai apa tidur sambil jalan itu tiap malam. Dan orang-orang rumah kocaknya nyangka itu adalah hantu. Ini baru ketahuan ketika seorang dokter mengobservasi kejadian itu, dan ternyata itu adalah Heidi, bukan hantu. Dari situ baru Heidi dibalikin lagi ke desanya, dan di situ dia kembali lagi tinggal sama kakeknya. Dan ternyata kisahnya nggak berhenti sampai situ aja. Nah, setelah dia tinggal sama kakeknya, kakeknya tuh seneng banget gitu Heidi bisa pulang. Singkat cerita, gue juga gak mau terlalu spoiler gimana ceritanya. Pokoknya kalau lo penasaran, baca aja bukunya, karena ini sangat buku yang sangat bagus. Even buat orang dewasa pun, lo masih bisa tetap enjoy bukunya gitu. Ini kan sebenarnya buku anak-anak ya, tapi ketika lo baca, ya lo bakalan ngerasa seneng aja. Kalau gue pribadi sih, gue seneng sama bukunya. Meskipun ini buku anak-anak, tapi cukup tebal, karena halamannya ada 333. Dan salah satu hal yang bikin gue seneng dari buku ini adalah banyak hal-hal positif yang bisa gue dapetin. Dan juga dia ini termasuk buku-buku yang menanamkan nilai-nilai spiritual yang menurut gue baik gitu. Meskipun gue seorang muslim, tapi buku ini ditulis dari sudut pandang seorang Nasrani. Tapi menurut gue, meskipun ditulis dari sudut pandang seorang Nasrani, gue tetap bisa dapet esensinya gitu. Dan salah satu quotes yang sangat gue seneng ketika gue baca ini adalah, bentar, tadi kayaknya gue udah catet deh. Wait. Oke, ini adalah salah satu quotes yang pernah gue baca di bukunya Heidi dan gue suka banget. Kayak akan gue baca ya. I will always say my prayers, and if God doesn't answer them at once, I shall know it's because he is planning something better for me. Yang artinya adalah, ya lo kalau berdoa, lo kalau cerita sama Tuhan, ya udah lo cerita aja, lo berdoa aja. Kalau doa lo, lo pikir gak dikabulin juga, itu bukan karena doanya gak dikabulin, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada permohonan lo itu. Jadi itu bagus banget sih menurut gue. Dan juga ada lagi satu lagi nih yang gue suka. God is good to all of us. He knows what we need better than we do. And just because he thinks it is better not to give you what you want right now, doesn't mean he is not answering you. You shall have what you ask for, but until the right time comes. Jadi ya, semua itu Tuhan itu pasti akan ngasih apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu di waktu yang tepat. Kalau nggak sekarang dikabulin, itu bukan berarti nggak dikabulin, tapi ya pasti ada waktu yang tepat gitu. Dan even buku ini banyak kata-kata mutiara, kata-kata yang bagus dan juga nilai-nilai spiritual yang bagus. Tapi ketika lo baca ini, lo nggak ngerasa kayak diceramahin gitu, karena diksi yang dipakai sama si Spirin itu emang ngalir aja, bagus aja gitu ketika lo baca buku itu. Jadi sekian deh kayaknya review yang gue berikan. Apa sih, gue udah mulai gak jelas tuh kan. Oke, jadi itu aja review buku dari gue, kan ini kalimat yang benar, review buku dari gue tentang bukunya Joanna Spire yang berjudul Heidi. Oke, secara kesimpulan, gue akan sebutkan lagi. Heidi adalah buku yang ditulis oleh Johannes Fairy, penulis asal Swiss. Ditulis tahun 1881 dan ini adalah buku anak-anak. Bercerita tentang seorang anak perempuan yang tinggal sama kakeknya. Bukunya tebal 333 halaman dan salah satu buku dengan penjualan terbaik yang pernah ada. Jadi kalau lo penasaran, sebaiknya baca buku ini karena buku ini sangat bagus. Diksi yang dipilih sama penulisnya juga keren banget. Sehingga setelah lo baca ini, gue yakin lo juga pasti halu pengen ke Swiss dan pengen hal-hal yang ada di buku ini. So, itu aja. Terima kasih sudah dengerin. Supaya nggak tambah banyak reviewnya, gue sudahi sampai di sini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di episode berikutnya yang kemungkinan gue juga belum tahu akan bahas apa. Jadi tunggu aja. Terima kasih dan jaga kesehatan ya. Bye!